እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ እትከታተሉና ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሬድዮ ብቴሌቭዥን እትከታተሉ ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ሓንደምስኩም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 14 ለካቲት 2022 ወይ ከዓ 7 ለካቲት 2014 ዓ ም እዩ መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ሕብራት ሃገራት ንኣፍጋኒስታን ናይ 4.5 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ምምሕፃኑን ከምኡውን መምህራን ዚምባብዌ ብዶላር ኣሜሪካ ኢና ንክፈል ክብሉ ዘቕረብዎ ሕቶን ምላሽ መንግስቶምን ዝምልከት ፀብጻብ ከምኡውን ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ብሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂ ጀኒዩ ንኩሎም ሰላምቲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምንያ ፎርቄ ዜና ከነቐድም ኢና እምበኣር ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ማይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም። ህወሓት ኣብ ክልል ዓፋር ከም ብሓድሽ ዝኸፈቶ መጥቃዕቲ ንዓናት ሓታት ምግባሩ ተቐባልነት የብሉን ክብል ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዴሞክራሲያዊ ውድብ ዓፋር ገሊጹ። እቲ ውድብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ገጹን ኣብ መርበብ ሓበሬትኡን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ 15,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩሉ ማእኸል ስደተኛታት በራሕሊ ህወሓት ኣውሪድዎ ኣብ ዝበሎ ናይ ከቢድ ብረትን ናይ ቦምብ መጥቃዕትን ብርክት ዝበሉ ተቐቲሎምን ኣካሎም ሰንኪሎምን ኢሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንክልል ትግራይ የመሓድር ናይ ዘሎ ኣካል ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ትግራይ ቅድሚ ሶሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝድገፉ ብዚ ገለጾ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዓፋር ሓይሊ ዝመፀ ዝበሎ ስጋኣት ንምክልኻል ተሪፍ ስጉምቲ ምውሳዱ ከም ዝጀመረ ገሊጹ ነይሩ ይብል ፀብጻብ ከነዲ ኣባተ። ብካልእ ዜና ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተወልዐ ውግእ ዝያዳ ግዳያት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾና ምክትል ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣሚና መሓመድ ገሊፀን። ኣብ ክልል ኣምሓራ ትግራይ ዓፋርን ካልኦትን መገሻ ዝፈፀመ ኣሚና መሓመድ ነዚ ዝገለፃ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝሃብኦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ። ኣሚና መሓመድ ኣብ መግለፂአን ቀንዲ ትኩረት መገሸአን ኢትዮጵያ ናብ ጎደና ሰላም ትምለሰሉ ኩነታት ሰብኣዊ ቀረባት ምጥንኻር ትግባረ ምቁራፅ ተፃብኦ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተነቢሩ ዘሎ ሕፅዋ ምኽፋት ልዕሊ ኩሉ እቲ ዝረበሉ ዘሎ ሃገራዊ ልዝብ ምዕዋት ዝብል ከም ዝነበረ ጠቒሰን። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወረደ ማህሰይቲ እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ጉድኣት ወይ ድማ ትራጀዲ ከም ዝኾነ ዝገለፀ ኣሚና መሓመድ ንስቃይ ደቂ ኣንስትዮ ክዝንተወለይ ከሎ ንምስማዕ ኣዝዩ ከቢዱኒ ነይሩ ክብላ እውን ከይኸወላ ተዛሪበን። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያንን ምትእምማን ጠፊኡሎ እቲ ልብኻ ዝሰብር ኩነታት ግና ማሕበራዊ መሰረት እቲ ሃገር ንተበታቲኹ ምርኣይን ብግጭትን ድርቅን ተሓላሊኹን ምርኣይ እዩ ኢለን። ናብ ትግራይ ረድኤቲ ኣትሎ ግን ኣኻሊ ይኮነን ዝበለ ኣሚና መሓመድ ጠንቂ ግን መንግስቲ ዘካይዱ ውግእ ኣይኮነን ኣብ መንጎ ክልላት ብሰንኪ ዝካየድ ውግእ እዩ ከም ዝተባሃለን ንሕና ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንብሎ ዘለና ድማ ብመካይን ዘይከኣል እንተኮይኑ ብኣየርን ካልኦት ኣገባብን ስለምንታይ ዘይንፍትን ዝብል እዩ ከም ዝበላ ካብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ንምርዳእ ይከኣል። ኣብ ክልል ሶማልያ ብመራሕነት ይሰርሑ ዝነበሩ ኣባላት ፓርቲ ብልፅግና ክልል ሶማልያ ኢና ዝበሉ ሰባት ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ መንግስቲ ክልል ሶማልያ እቲ ድርቅን ዘስዓበ ጉድኣትን ንምክልኻል ትፅቢት ክንዲ ዝግበረሉ ኣይሰርሐን ናይቲ ፓርቲ ውሽጠ ዴሞክራሲ ብዝጠሓሰ ኣገባብ ውሑዳት ሰባት ሸወምትን ኣባረርትን ኮይኖም ክብሉ ከሲሶም። ነቲ ጉጅለ ወኪሎም ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መግለፂ ዝሃቡ ናይ ቀደም ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ ኮሚኒኬሽን ዝነበሩ ኣቶ ዓብዱላሂ ኣሕመድ እቲ ድርቂ ንምክልኻል እኹል ስራሕ ኣይተሰርሐን ኢሎም። ናይቲ ክልል መንግስቲ ግን ነቲ ድርቂ ንምክልኻል ብሙሉእ ዓቕመ ይሰርሕ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። እቶም ቅሬታ ዘቕርቡ ዘለዉ ብዝተፈላለዩ ጉድለታት ስነ ምግባር ካብቲ ፓርቲ ዝተባረሩ እዮም ክብል ከሲሱኣሎ ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል። ፖሊስ ካናዳ ኣብቲ ፀዕቂ ስራሕ ዘለዎ መሳገሪ ዶብ ኣሜሪካን ካናዳን ተሪፎም ዝነበሩ ተቃወምቲ ትማል ሰንበት ካብቲ ቦታ ኣልዒሎምዎምን ኣሲሮምዎምን ንቁጠባ ክልቲአን ሃገራት ዝሃሰየ ፀረ እገዳታት ኮቪድ-19 ተቃውሞ ሰልፊ እዩ ነይሩ። ንቁጠባ ክልቲአን ሃገራት ዝሃሰየ ፀረ እገዳታት ኮቪድ-19 ዝምልከት ተቃውሞ ሰልፊ እዩ ነይሩ። ፖሊስ ከተማ ዊንድሶር ዲትሮይት ምስ ናይ ካናዳ ናይ መኪና ፋብሪካ ኣብ ዘራኽብ ኣምባሳደር ድልዲ ንዝነበሩ ሰልፈኛታት ትማል ሰንበት ምእሳሩን ንመካይን እውን ፅዒኑ ከም ዝወሰደን ገሊጹ ኣሎ። ወነንቲ ናይ ንግዲ ትካላት ካብ ትካሎም ክርሕቑሎም ነቶም ሰልፈኛታት ይሓትውዎም ነይሮም። ናይቲ ለበዳ እገዳታት ኣብ ኣሜሪካ ካብ ናይ ካናዳ ብዝበለፀ ፅቡቕ እዩ። ካናዳውያን ግን ነቲ ስጉምቲ ይድግፍዎ። መብዛሕትኦም ካናዳውያን ክታበ ዝወሰዱ እዮም። በዚሕ ሞት ኮቪድ-19 ድማ ካብ ናይ ኣሜሪካ ብሲሶ ዝወሓደ እዩ እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ፈረንሳይ ዘ ኔዘርላንድስ ስዊዘርላንድን ኣውስትራልያን ሓዊሱ ኣብ ዙርይ ዓለም ኣለዓዒሉ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ዘወርቲ ዓበይቲ መካይን መጋቢት ተቃውሞ ንምክያድ ኣብ ምዝርራብ ይርከቡ ሩስያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ንዩክሬን ክትወራ ትኽእል እያ ዝብል መጠንቀቕታ ይስማዕ ኣብ ዘለሉ ናይ ዓለም ኣክስዮን ሎማዕን ሶኒ ተንሻሕቲቱ ከም ዝወረደ ተፈሊጡ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ውሽጢ 7 ዓመት ወሰኻ ርእዩ ኣሎ ናይ ኣውሮፓ ኣክስዮን ብ2.6 ኒኪ ድማ ብ2.2 ወሪድ ኣሎ ናይ ዩክሬን ቦንድታት ግን ብ10% ወሪድ ኣሎ ሩስያ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ዓንደበታዊ ምስምስ ክትፈጥር ትኽእል እያ ክትብል ኣሜሪካ ትማል ሰንበት ኣጠንቂቓኣላ ንሕድሕድ ሜትሮ ግዝኣት ኔቶ ከም እትከላኸል እውን ወሲኻ ኣረጋጊጻኣላ መወዳእታ ካቡል ኣብ ኢድ ጣሊባን ድሕሪ ምውዳቓ ገለ ኣፍጋናውያን ጋዜጠኛታት ናብ ወፃኢ ሃገራት ሃዲሞም ኣለዉ ሕደት ዘይበሃሉ ኣብ ኣሜሪካ ሓዱሽ ናብራ ጀሚሮም ኣለዉ ምስ ኒውዮርክ ታይምስን ድምፂ ኣሜሪካን ሓዊሱ ምስ ብዙሓት መራኸ ማዕኸናት ዝሰርሐ ተዓዋታይ ሽልማት ፍሪላንስ ሪፖርተር ዛቡላህ ጋዚ ጣሊባን ንኣፍጋኒስታን ክቆፀራ ከሎ ካብዝ ሃደሞ ኣማእቲ ጋዜጠኛታት ሓደ እዩ ሕዚ ኣብ ቴክሳስ ይነብር ኣሎ ብመሰረት ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ሪፖርተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ዝተባሃለ ትካል ጣሊባን ንኣፍጋኒስታን ምስ ተቆፃፀራ 400 ስራሕቲ ሚድያ ተዓፅዮም 6400 ጋዜጠኛታት ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኖም ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ ታሕሳስ ጀሚሩ ካብ ኣፍጋኒስታን ናብ ኣሜሪካን ኣትዮም ዳግም ይጣየሱ ንዘለዉ 95,000 ሰባት ብገንዘብ ይሕግዝ ኣሎ ይብል ዜና ኣብዘ ይፍፀም
ገብረ ገብረ መድህን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ፃብፃብና ክንሓልፍ ከለና ሕብራት ሃገራት ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ንኣፍጋኒስታን ናይ 4.5 ቢልዮን ዶላር ገንዘብ ተማሕፂኑሎም ጣሊባን ነቲ ሃገር ካብ ዝቆፃፀር ካብ ዝሓለፉ 6 ወርሒ ጀሚሩ ምስ ሓብ ሓገዝ ወፃኢ ምስ ማዕቐባት ተደማሚሩ ኣብ ኢኮኖሚቲ ሃገር ኣዝዩ ከቢድ ሃሰያ ኣውሪዱሎም ስለዚ ድማ ጥሜት ንሰባት ክሳብ ምሻጥ ኮላሊቶም ዝበፅሕ ናይ ዓቕሊ ፅበት ስጉምቲ ክወስዱ ይገብርሎም ጋዜጠኛ ቪኦኤ ኣይሻ ታንዚም ናብ ሓደ ካብቲ ኮላሊት ምሻጥ ልሙድ ዝኾነሉ ከባቢ ክፍለ ግዝኣት ሄራን ተዘዋዊራ ነይራ ንዝተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ፀብጻብ ሊኢሃትልና ኣላ
ፋሪባ ትበሃል ሕጂ ኣብ ገዛ ፍኹስ ዝበለ ስራሕ ጥራሓ ክትሰርሕ ትኽእል ቅድሚ 2 ዓመት ኣቢላ ሓንቲ ኩሊታ ካብ ትሽየጥ ንዳሓር ጥዕናኣ ከም ቀደም ኣይኮነን ብቐደማ እውን ድኽነት ዝፀንሓ ስድራ ቤት ንዝሓለፈ 6 ኣዋርሒ ድማ ተወሳኺ ሕሰም ተደሪብዋ በዓል ቤተይ ንዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ ስራሕ የብሉን 7 ኢናን ሓንቲ ሕፃን እውን ወሲኽና ኣለና ዝብላዕ ክንረኽበላ ይከኣልናል ነብስሎን ንበልዖን እውን የብልናን ደቀ ይሓሙን ኣለዉ ትብል ዝተጨነቐት ፋሪባ ጣሊባን ንኣፍጋኒስታን ቅድሚ ምቁፅፃሩ በዓል ቤታ ንመዓልቲ $3 እናተኸፍለ ይሰርሕ ነይሩ ድሕሪኡ ግን ስራሕ የለን ሕጂ በዓልቲ ቤቱ ኩሊታ ሸይጣ $2,000 ረኺባኣላ ግን ንሱ እውን ንዝነበሮም ዝተኣከበ ልቓሕ ካብ ምኽፋል ክሓልፍ ኣይከኣለን ኣብቲ ንሳ ትነብረሉ ገዛውቲ ኩሊትካ ምሻጥ እናተለምደ መፂ ኣሎም ብዙሓት ኩሊቶም ዝሸጡ ሰባት ብካሜራ ክረኣዩ ኣይደልዩን እዮም ሓደ ንቪኦኤ ዝተዛረበ ሰብኣይ ግን 5 ኣሕዋቱ ከምኡ ከም ዝገበሩ ገሊጹ ኣሎም ካብኡ ውፅእ ኣብ ዝበለ ካምፕ ዝነብር ኣላህ ናዛር ዝተባሃለ ነባራይ ቅድሚ 3 ኣዋርሕ ኩሊቱ ከም ዝሸጠ ካልኦት ኣብ ከባቢኡ ዝነብሩ ኩሎም እውን ሓሓንቲ ኩሊቶም ዝሸጡ ምዃኖም ይገልጽ
ኣብ
ኣፍጋኒስታን ድሕሪ ለውጢ መንግስቲ ኩሉ ነገር ኣዝዩ ኸቢሩ እዩ ካብዚ ሃገር ክንወፅእ ደሊና ግን ኣይከኣልናን ስለዚ ኩሊተይ ክሸይጥ ነይሩኒ ይብል እዚ ኣፍጋኒስታዊ ብሕርሻን ብጥሪትን ዝናበር ዝነበረ እዩ ኣብ እዋን ኩናት ግን ኩሉ ዓንዩ ኩሉ ስኢንዎ ንሱ ካብ መንጎ ካብ ቤት ንብረቶም ዝተፈናቐሉ 9,000,000 ኣፍጋኒስታውያን ሓደ እዩ ቅድሚ ጣሊባን እውን ኣብ ድኽነትን ኩናትን ዝነበረት ሃገር ሕጂ ድማ ትረኽቦ ዝነበረት ረድኤት ተሓሪምዋ ንዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ኣብ ዝበኣሰ ኩነታት ትርከብ ፍርቂ ህዝቢ ኣፍጋኒስታን ኣብ ከቢድ ጥሜት ወዲቑሎም كم صبصاب حبرات هاقرات نايزي سعبين دماء سبات نمنبار كبلو نايمش الرشتا سقمتي يوسد اللون ناب غزا فاريبا انت تمليسنا كونتات باب معالتو النخف ايز خيز اللون اتا صدرا زبلع سئينا روز بطرايا نقرسن مساحن مبلعا كي أكل فاريبا حجي نايحاقز تسفاس لزغبتت نتن زناقاسا سلست اوالد دقاون كتشتن تحسب اللام كمتصاب عيشة تنزيم كاب أفغانستان.
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፈነ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ዝቕፅልፃፃብና ክንሓልፍ ከለና ከዓ
ፕሬዚዳንት ዚምባብዌ ኤመርሰን ምናንጓ መማህራንቲ ሃገር ስራሕ ጠጠው ብምባል መሃይኦም ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ንኸኽፈሎም ንዘቕረብዎ ሕቶ ኣይተቐበልዎን መማህራንን ሰሞያ ቁጠባን ንውሳነቶም ፕሬዚዳንት ነቲ ህልው ኩነታት ዘየገናዘበ ብምባል ኣውጊዞም ኣለዉ ኮሎምበስ ማፋንጋ ካብ ሃረሬ ዚምባብዌ ንዝለኣኾ ጸብጻብ መን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ፕረዚደንት ኤመርሰን ማናንጋግዋ ብቐዳም ንኣሸሓት ኣባላት ገዛኢ ፓርቲታ ሃገር ዛኑ ፓርቲ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዚምባብዌ ብባጢራታ ሃገር መሃያ ምኽፋላ ክትቅፅል እያ ኢሎም ኣለዉ
ነጉድና ዝባኩት
ብዘይናታ ባጢራ ዝበልፀገት ሃገር ከምዘ የላ ንፈልጥ ኢና ኣብቲ መንገዲቲ ኢና ዘለና ቁጠባና ንክዓቢ ዝሕግዝ ናይ ገዛእ ባጢራና ንድግፎ ኣለና ክንቆፃፀሮ ኣብ ዘይንኽእል ባጢራ ተመርኪስና ኢኮኖሚና ከነዕቢ ኣይንኽእልን ስለዚ ናብኡ ኢና ንጓዓዝ ዘለና ኢሎም ኣለውቶም ፕረዚደንት መምህራን ዚምባብዌ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሮም እዮም ስራሕ ጠጠው ብምባል ብውሕዱ 540 ዶላር ኣሜሪካ ክኽፈሎም ዝሓቱ ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ብባጢራታ ሃገር ኮይኑ ዳርጋ 100 ዶላር እዮም ዝኽፈሉ ዘለዉ ካብ ማሕበር ሕብረት መምህራን ገጠርታ ሃገር ሮቢሰን ቸሬ ንመደረቶም ፕረዚደንት ብከምዚ ምላሽ ይብሉ ኣሎ
It is clear that Mr. Mnangagwa is as carefree and indifferent on the plight of teachers.
Mr. Mnangagwa gid khamzey bullom nutsuriyum. Mamahran zaqrab wot alab member mahayak alsiyum. Abzu uwan zikha awala hadat otaw kabbulu ayyikh iliniyum. Nima maharan tuhut mahayya bibat ira tahagar anna khafale. Ab ikonomina binitfat kayu wasu ukhaglu lom zikha il wala hadayillan. Nizigibbar zukhuna fatana wala wun bizla ala sultaniyukun. Adlai bizukhuna mangadikin mikkito ina. ንዘቕረብናዮ ጠለብ መንበር መሃያ ጠጠው ዘብለና የለን ብዶላር ኣሜሪካ ክኽፈለና ምሕታትና ክንቅፅል ኢና ኢሉሎም ካብ ማሕበር ገስገስቲ መምሃራን ዚምባብዌ ዝኾነ ራይመንድ መጀንጉ ወይ ከዓ ብወገኑ እቲ ፕረዚደንት ሓቀኛን ቁንዑን ኣይኮነን ኣብቲ መደርኡ መሪፁ እዩ ተዛሪቡ ንዝኾነ ዝህብዎ ኣገልግሎት ዶላር ኣሜሪካ እዮም ዝሓቱ ደርሆ ክዕድግን ብዶላር ክኸፍልን ርኢናዮ ኢና ባጢራታ ሃገር ክህብ ኣይረኣናዩን ኢሉ ኣሎም እዚ መሃያ መምህራን ዝምልከት ምስሕሓብ መንግስቲ ብዶላር ኣሜሪካ ምኽፋል ጠጠው ኣቢሉ ብባጢራታ ሃገር ክኸፍል ካብ ዝጅምር ካብ 218 ዝጀመረ እዩ ካብኡ ንድሓር ከዓ ዋጋ ተሓድሽ ባጢራ ብምንካዩ ንመሃይኦም ነኪይዎ እዩ ኣብ ኢንስቲትዩት ምርምር ስራሕን ዕብት ኢኮኖምን ዚምባብዌ ላዕለዋይ ተመራማርን ክኢላ ቁጠባን ፕሮስፔር ቺታምብራ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዝለዓለ ዝቕባበ እዩ እቶም መምህራን ንባጢራታ ሃገር ከምዘይደልዩ ዝገበሮም ይብል መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንመምህራን 20 ወሰኽ መሃያን ከም ንደቆም ነፃ ትምህርትን ልቓሕ ኣባይትን ዝኣመሰሉ ካልኦት መተባብዕን ከም ዝህቦም ገሊጹ እዩ እቶም መምህራን ግን እዚ እኹል ኣይኮነን ብምባል ነፂጎሞ እዮም መንግስቲ ድሓር እቶም ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ዝገበሩ መምህራን ንሰለስተ ዋርሕ መሃያ ከምዘይወሃቦም ኣፍሊጡ እዩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻቢና ክንሓልፍ ኣሰናዳዊ እዩ በትረ ስልጣን እዩ
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ብዜና ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ወይ ከዓ ፊፋ ኣብ ልዕሊ ብራዚልን ኣርጀንቲናን ዝወሰኑ መቕፃዕቲ ክንጅምር ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ወይ ከዓ ፊፋ ብራዚልን ኣርጀንቲናን ንመጻረይ ግጥማት ጽዋዕ ዓለም ናብ ሜዳ ኣብ ዝኣተዋሉ እዋን ንመዐቀንታት ፊፋ ዝተግበሮ መምርሒ ኮቪድ-19 ዝተኸተለ ኣይኮነን ኢሉ መቕጻዕቲ ገንዘብ ዳግማይ ግጥምን ንኽካየድ ወሲኑ። ብመሰረት እቲ ዝረኸብና ዜና ብራዚልን ኣርጀንቲናን ኣብ ዝጋጠማሉ እዋን ሰሙዕ ሕክምና ናብቲ መጋጠሚ ሜዳ ብምእታው ነቲ ፀወታ ከም ዘቋረፅዎ ተፈሊጡ። ናብዚ ህውከት እዚ ዝበቕዐ 4 ኣብ ክለባት ዓዲ እንግሊዝ ዝፀወቱ ኣባላት ሕሪት ጋንታ ኣርጀንቲና ብስሩዕ መስርሕ ውሸባ ኣይሓለፉን ካብ ዝብል እዩ። ኤሚልያኖ ቤንዳ፣ ኤሚልያኖ ማርቲነዝ፣ ጆቫኒ ሎ ሴልሶን፣ ክርስቲያኖ ሬሞሮን ዝበሃሉ እቶም ኣርጀንቲናውያን ኣብቲ ሃገራዊት ጋንቲኦም ዝህልዋ 2 ግጥማት ንኸይስለፉ እውን ተኣጊዶም ኣለው። ብዘይካዚ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣርጀንቲና $270,000፣ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ብራዚል ድማ $600,000 ንክቕፅዑ ፊፋ ወሲኑ ኣሎ። ግጥም 2 ጋንታታት ካልእ መዓልቲ ንክካየድ እውን ወሲኑ እዩ ፊፋ። ብራዚልን ኣርጀንቲናን ናብቲ ዝመፅእ ህዳር ኣብ ኳታር ዝካየድ ግጥም ጽዋዕ ዓለም ምሕላፈን ኣረጋጊፀንየን እንተኾነ እቲ ግጥም ግድን ክካየድ ኣሎ። 10,000 ኣፍቀርቲ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ኣብ ስተድየም ብናፃ ኣትዮም ንክዕዘቡ ከም ዝፍቀደሎም ተፈሊጡ። ናብቲ ኣብ ቅዱስ ፔትስበርግ ሩስያ ዝተኣናገድ ግጥም ጽዋዕ መንዓተረ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ዝኣትዉ ሰባት ንምውሳን ዕድል ዝረኽባ ጋንታታት ኮይነን ኣለዋ። ሕድሕድ ጋንታት 5,000 ቲኬት ክረኽባ እየን። ብዘይካዚ 5,000 ብናፃ ዝዕደል ቲኬት ነተን ናብ ጽዋዕ መንዓተረ ሊግ ኣውሮጳ ዝበቕዓ ጋንታታት፣ 6,000 ድማ ናብ ንደረጃ ዝበቕዓ ጋንታታት ክወሃብ እዩ። ግጥማት ጽዋዕ መንዓተረ ኣውሮጳ ወይ ከዓ ሊግ ኣውሮጳን ሻምፒዮንስ ሊግን ዝመፅእ ግንቦት እዩ ክካየድ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግጥማት ቻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ክቕፅል እዩ። ተጋጠምቲ ክንጠቕሰልኩም ፓሪስ ሴንት ጀርመን ምስ ሪያል ማድሪድ ኣዝዩ ትፅቢት ዝግበረሉ ግጥም፣ ሪል ማድሪድ ንቻምፒዮንስ ሊግ 10 ግዜ ዝዓተረት፣ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ድማ ንሊዮነል ሜሲን እምባፔን ዘሰለፈትን ናይ ሎም ዘበን ጽዋዕ ክተልዕልን እያ ተባሂላ ተገማቲትን እያ። ስፖርቲንግ ምስ ማንቸስተር ሲቲ፣ ሳልስበርግ ምስ ባየር ሙኒክ፣ ኢንተር ምስ ሊቨርፑል፣ ቸልሲ ምስ ልልን፣ ጁቬይ ምስ ቪላሪያል፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ኣትሌቲኮ ማድሪድ፣ ቤኔፊካ ምስ አያክስ ግጥማት ኣውዲካ ምሕላፍ ይጽበየን ኣሎ። ጽባሕ ሰሉስ ሪል ማድሪድ ምስ ፓሪስ ሴንት ጀርመን፣ ስፖርቲንግ ሊስበን ምስ ማን ሲቲ፣ ረቡዕ ሳልስበርግ ምስ ባየር፣ ኢንተር ምስ ሊቨርፑል ዝካየዱ ግጥማት ከየምርጠኩም። ናብ ኣትሌቲክስ ክንሰግር፣ ሻምፒዮን ፍርቂ ማራቶን ምብራቅ ኣፍሪቃ 2022 ብዓወት ኤርትራውያን ኣትሌታት ተዛዚሙ ይብል ናይ ኣስመራ ወኪልና። ብዓለም ለኻዊ ማሕበር ኣትሌቲክስ ምብራቅ ኣፍሪቃን ኣፍልጦ ዘሎ ውድድር ቻምፒዮንስ ፍርቂ ማራቶን ምብራቅ ኣፍሪቃ 2022 ዓርቢ 11 ለካቲት ኣብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ተኻይዱ ኣሎ። ኣብዚ ካብ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ታንዛንያን ደቡብ ሱዳንን ዝመፁ 50 ኣትሌታት ዝተሳተፍዎ ናይ 21 ኪሎ ሜትሮ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር ኤርትራዊ ሳምሶን ኣማረ ቀዳማይ ብምዃን $3,000 ዓባይ ዋንጫን ናይ ወርቂ መዳልያን ተሸሊሙ ኣሎ። ኢትዮጵያዊ በላይ ጥላሁንን ኤርትራዊ ኣሮን ክፍለን ካልኣይን ሳልሳይን ብምዃን $2,500 ተሸሊሞም። ኣብቲ 10 ኤርትራውያን ናይ ውሽጢ ሃገር ኣትሌታት ጥራይ ዝተሳተፍሉ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ብሓደ ሰዓትን 12 ደቂቃን 22 ሴኮንድን ሃገራዊ ክብረ ወሰን ዝጨበጠት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ቀዳመይቲ ብምዃን 45,000 ናቕፋ ዓባይ ዋንጫን ሜዳልያን ክትሽለም ከላ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘት ኣትሌት ዶልሽ ተስፉ 30,000 ናቕፋ፣ ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘት ኣትሌት ናጽነት ኣማኑኤል 22,500 ናቕፋ ተሸሊመን ኣለዋ። ካብ ራብዓይ ክሳብ ሻድሻይ ደረጃ ዝሓዙ ኣትሌታት እውን ናይ ገንዘብ ሽልማት ከም እተበርከተሎም ቤት ጽሕፈት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ናብ ቪኦኤ ኣብ ዝለኣኾ ዜና ሓቢሮሎ ይብል ብርሃነ በርሀ ዝለኣኾ ሪፖርት። ኦሎምፒክ ቤጂንግ እዋን በረድ ሎም እውን ይቕጽል ኣሎ። ሰደቃ ሜዳልያታት ከም ዝሕብሮ ኖርዌይ ብ9 ሜዳልያታት ወርቂ ትመርሕ፣ ጀርመን ብ8 ኣውርእቲ ካልኣይ፣ ኣሜሪካ ብ7 ኣውርእቲ ሳልሳይ። ካብ ኦሎምፒክ ቤጂንግ ከይረሓቕና ኣብቲ ናይ ሎም ዘበን ውድድራት ኦሎምፒክ እዋን በረድ ንሃገር ኤርትራ ዝወከለ እንኮ ተወዳዳሪ ሻኖን ዕቁባይ ኣብቲ ጃይንት ስላሎም ተባሂሉ ዝፍለጥ ዓይነት ውድድር ኣብ በረድ ተሳቲፉሎ 2:04:45 ተቐዳዲሙ ፈለማ መበል 46 ኣብ ካልኣይ ውድድር ድማ መበል 41 ኣትዮኣሎ ሻኖን ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ ደቡብ ኮርያ እውን ንኤርትራ ወኪሉ ከምዚ ተወዳደረ ይዝከር ኣብ መወዳእታ ለተሰንበት ግዳይን ጃኮብ ኪፕልሞን ዓሚ ዘመዝገቡ ሓድሽ ክብረ ወሰን ፍርቂ ማራቶን ብዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ተረጋጊጹሎም ለተሰንበት ግዳይ 21 ጥቅምቲ ኣብ ቫለንሽያ ስፓኝ ቅድድም ፍርቂ ማራቶን 1:02:52 ጊዜ ከተመዝግብ ከላ ኪፕሊሞ ብወገኑ ኣብ ሊዝበን ቅድድም ፍርቂ ማራቶን 57:31 ጊዜ ተመዝጊብሉ ነይሩ ኣብ ተመሳሳሊ መድረኽ ርሕቐት 5,000 ሜትሮ ሓድሽ ክብረ ወሰን ዘመዝገበት ለተሰንበት ግደይ ካብቲ ቅድሚኡ ተሰኒዱ ዝነበረ 1:04:02 ጊዜ 7 ሰኮንዳት ላፅያትሉ እያ እዚ ውፅኢት ሓድሽ ክብረ ወሰን እዚ ኣብ ታሪክ ኣትሌቲክስ ንደቂ ኣንስትዮ ተቐዳደምቲ ከም ሓፁር ተገቲሩ የሽግረለን ዝነበረ ደረት ግዜ 64:63 ንፍርቂ ማራቶን ፈላመይቲ ዝሓምሸሸት ጓል ኣንስተይቲ 23 ዓመት ዝቕድሚያ ለተሰንበት ግደይ ኮይና ኣላ ይብል ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ
ስፖርታዊ ፀብፃባት ኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ22:25:31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ኢትዮስያት ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና ሰበ ስልጣን ምምሕዳር ባይደን ዝሓለፈ ሓሙስ ወግዓዊ ዝገበርዎን ኣብ ፅላት መጓዓዝያ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መኻይን ዓብዪ ወፍሪ ክገብሩ ምዃኖምን ኣፍሊጦም ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ስቲቭ ሃርማን ዘዳለዎ ፅሑፍ ኣሎ ኣብርሃም ተስፋልኡል ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ተርጊምዎ ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
ፀሓፊ ክፍሊ መጓዓዝያ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፔት ቡትጄ ከም ዝብሎ ፌደራላዊ መንግስቲ ምስ ክፍላት ሃገራትን ናይ ብሕቲ ኣፈርትን ብምትሕባር ኣብ ሙሉእ ሃገር ኣብ በበይኑ ቦታታት ዝትከላ መምልኢ ኤሌክትሪክ ወይ ከዓ ቻርጀራትን ንምስራሕ ኣብ መደብ ከም ዘሎ ጠቒሱኣሎ ወሲኹ እቲ ፀሓፊ እቲ ኣብ 20:30 ክዛዘም ተመዲቡ ዘሎ ስራሕ ብከል ኣየር ኣብ ምጉዳል ስራሕ ኣብ ምፍጣርን ኣገባብ ናብራ ሂወት ኣብ ምቕያርን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብር ምዃኑ ይዛረብ እዚ ኣብ ዓይነቱ ዝዓበየ ወፍሪ ምዃኑ ዝእመነሉ ፍሉይ መደብ ክሳብ 5,000,000,000 ባጀት ክምደበሉ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ የመልክት ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ መላ ኣሜሪካ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ዝበፅሓ ቅልጡፍ መምልኢ ዝህባ መሳርሕታት ክትከላ እየን እተን መምልእታት ኣብ ቀንዲ መስመራት ፅርግያ ክትከላ እዩ እቲ ዘሎ መደብ ነዚ ሓሳብ ዘቕርብ ዘሎ ክፍሊ መጓዓዝያ መጻኢ ናብ ናይ ኤሌክትሪክ ማካይን ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ወፍሪ ኣብኡ ከተኩር ከም ዝግባእ እውን ይምግት ፀሓፍ ንክፍሊ መጓዓዝያ ኣብ ቀረባ እዋን ዝጅምር መደብ ኣብ ዝተሓተ ኮማትን ከተማታትን ክወርድ ምዃኑ ይሕብር ነዚ ክውን ንምግባር ድማ 2,000,000,000 ፈረቓን ዳለር ባጀት ተሰሊዑ ከም ዘሎ የመልክት ንናይ ኤሌክትሪክ ማካይን ዛጊድ ከፀግም ዝፀንሐ ሓንሳብ ኤሌክትሪክ ምስ መልኣ ነዊሕ ክጓዓዛ ስለ ዘይክእላን ኣብ መንጎ ዘይ ከም መምልኢ ነዳዲ ናይ ኤሌክትሪክ ስለ ዘይፀንሐን እዩ መብዛሕትአን ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ሓደስቲ ማካይን ሓንሳብ ኤሌክትሪክ ምስ መልኣ ክሳብ 500 ኪሎ ሜትሮ ክጓዓዛ ይኽእላ እየን ኣብዚ መፅእ ዓመት ኣብ ዕዳጋ ክወርዳ ትፅቢት ዝግበራ ማካይን ግን ሓንሳብ ኤሌክትሪክ ምስ መልኣ ክሳብ 800 ኪሎ ሜትር ክጓዓዛ ይኽእላ እየን ምምሕዳር ባይደን በዚ መደብ ኣዝዩ ትስፉው ደኣ ይሃሉ እምበር ገለ ተንተንቲ ግና መሰናኽላት ዓበይቲ ምዃኖም ይዛረቡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ዝምህር ጀፍ ሜሮን ከም ዝብሎ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ማካይን ክንዲቲ ዝመስልኦ ብከል ኣየር ከጉድላ ከም ዘይኽእላ ይኣምን ንሱ ከም ዝብሎ ነቲ መምሊኢ ኤሌክትሪክ እውን ብከሰል ዝሰርሕ ምዃኑ እቲ ብከላ ቐጻሊ እዩ ይብል። ብኣገላልጻ ሚሮን ንብከላ ኣየር ዝቈጻጸር ተሪር ፖሊሲ ተግባራዊ ከይኮነ እዚ ተመዲቡ ዘሎ ናይ ኤሌክትሪክ ማካይን እቲ ዝድልእ ዕላማ ዘይከዕውቶ ይኽእል እዩ ይብል። ሓደ ካብትን ሱ ዝሃቡ ሓሳባት ብነዳዲ ዝሰርሓ ማካይን ኣኽቢርካን ዋጋ ነዳዲ ወሲካን ነተን ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ማካይን ምሕሳር ከም ሓደ ኣማራፂ እዩ ይብል። እቲ ወፍሪ ንምጅማር 50 ክፍላተ ሃገራት መደብ ስርሐን ናብ ፌደራላዊ መንግስቲ ከርክባ የድሊ። ብመሰረት ወፂኡ ዘሎ መምርሒ ድማ 400 ተጠቀምቲ ናይቲ መደብ ኣብቶም ዝተሓተ ቁጠባዊ እቶት ዘሎዎም ኣካላት ክውዕል ትፅቢት ተገይሩ ኣሎ። ከም መጀመሪ እቲ መደብ እዚ ዝጥቀስ ዘሎ 5 ቢልዮን ዳላር ባጀት ካብትን ነዊሕ እዋን ክከራኽር ዝፀንሐ ንምዕባለ ትሕተ ቅርፂ ብፕረዚደንት ባይደን ዝሓለፈ ናይ 1 ትሪልዮን ዶላር በጀት ምዃኑ እዩ። ምምሕዳር ባይደን ድማ ብ2030 በፅሒ ብነዳዲ ዝሰርሓ ማካይን እንተወሓደ ብፍርቂ ክንኪ መደብ ኣሎ።
ስሩዕ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ይኸ ትሰምዕዎ ዝፀንሐኹም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣሜሪካ ምስ መሓዙታን መሻርክታን ብምዃን ሩስያ ነቲ ዲፕሎማስያዊ መገዲ ነፂጋ ደጊማ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣኸቲላን ናብ ዩክሬን ክትንቀሳቐስን ተፈቲና ዓብዪ ሓደጋ ክስዕባ ምዃኑ የጠንቅቓ ኣለዋ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ከም ዝበልዎ ሩስያ ካብ ወተሃደራዊ ሓይሊ ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ሓደጋ ንምውራድ ተሊማ ከም ዘላ ወይ እውን ክትፍፅም ምዃና ይገልጹ። እቲ ሓደ ሩስያ ኣብ ውሽጢ ንዩክሬን ዘበሳጭዋ ነገር ብምቕስቃስ ድሓር ነቲ ቀዲማ ዝዓለመቶ ተፃባኣይ ስጉምታ ንምውሳድ ከም ምኽንያት ትጥቀመሉ። ካልእ ድማ ቐጻልነት ዘለዎም ምንቅስቓሳት ኣለዉ። ኤፍኤስቢ ብዝብል ዝፍለጥ ብኣገልግሎት ድሕንነት ሩስያ ዝምራሕ ዩክሬን ንምጥፋእ ዓሊሙ ዝተፈጥረ እዩ። ነዞም ምንቅስቓሳት ንምቅላዕን ንምዕናውን ኣሜሪካ ምዞም ምንቅስቓሳት ትርክብ ኣለዎም ኣብ ልዕሊ ዝበለቶም 4 ውልቀ ሰባት ክልከላን ቢራ ትርከብ። እቶም ክልተ ኣባላት ቤት ምኽሪ ዩክሬን ዝኾኑ ታራስ ኮዛክን ኦሌ ቮሎሽን ዝተባሃሉ ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ሰበ ስልጣናት ዩክሬን ፀቕጢ ንምፍጣር ዝሰርሑ ዘለዉ እዮም። ካልኦት ክልተ ውልቀ ሰባት ድማ ቮልዲመር ኦሊንክን ቫልዲመር ሲቭኮቪችን ዝበሃሉ ንሩስያ ሳይበራዊ ሓገዛት ዝገብሩን ኣንጻር ዩክሬን ንዝካየዱ ምንቅስቓሳት ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ዝመርሑን ኣባላት ቤት ምኽሪ ዝነበሩ እዮም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ከም ዝገለጽዎ እዞም ክልክላታት ካብቲ ሩስያ ደጊማ ናብ ዩክሬን እትገብሮ ምትእታዋት እትቕጽል እንተኮይና ክወርዳ ንዝኽእል ከቢድ ቁጠባዊ ስጉምትታት ዝተፈለየ ምዃን እዩ። ከምዚ ድማ ኢሎም ንከምዚኦም ዝበሉ ቅፅዓታት ሓዊሱ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ከተብፅሖ ንዝተሓስብ ዕንወትን ፃዕርታትን ፈሊኻ ንምፍላጥን ንምግላፅን ኣሜሪካ ተወሰኽቲ ስጉምትታት ምውሳዳ ክትቀጽል እያ ኢሎም እዮም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22፡25፡31 ሜትር ባንድ ብሬድዮ ንትከታተሉና ዘለኹም፣ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ንትከታተሉና ዘለኹም ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲብን ይመሓላለፍ ኣሎ። ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ እምበኣር ክህልወና እዩ። ናይ ፅባሕ ሶሉስ ስሩዕ መደብና ኣብ 2 ሰሙን ሓንሳብ ዝቐርብ መደብ ኣሜሪካና ይክኸውን። ወርሒ ለካቲት ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ንታሪክን ክብርን ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝዝክርን ክብሪ ዝህብን ወርሒ እዩ። በዚ ምክንያት እምበኣር ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ኣሜሪካና ብተመሳሳሊ ንታሪክን ክብርን ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝድህስስ ትሕዝቶ ክህልወና እዩ። ክትከታተሉና ካብ ሕጂኡ ንዕድመኩም። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድለዋትና ክንፍፅም ኢና። ኣብ ናይ ፅባሕ ሰሉስ ምድለዋትና ክሳብ ንረኽበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምንያፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋምለይቲ ድሓን ሕደሩ።